Las obras en el centro de las ciudades siempre dan mucho la lata y además muchas veces ocurre que se toman decisiones sin contar con los usuarios, vecinos y comerciantes. Eso les pasa también a las obras del centro de Lugo. José Castro, de la plataforma vecinal Barrio Centro de Lugo.
Bueno, o que pensamos os cidadáns é que as obras van un pouco máis lentas do que desexábamos todos. A verdade é que están xerando moitos problemas, moitas molestias aos veciños e tamén aos comerciantes. Claro, nos gustaría que foran máis rápidas, pero están tamén pendentes certos modificados que ademais pedimos e conseguimos aos veciños, concretamente os dos xardíns de Santo Domingo. É prioritario para nosotros que ese xardín se consiga, haxa sombras, haxa árboles, como sempre decimos, haxa un céspede, e sabemos que o Concello está traballando nese modificado nestes momentos. Por eso, a obra de Santo Domingo tamén pois vai un pouco máis lenta do normal.
El proyecto inicial tuvo que ser cambiado por la presión vecinal y las demandas con datos y documentos encima de la mesa, pero es cierto que el rectificar es de sabios.
Pois sí, o proxecto inicial, con respecto ás zonas verdes, sobre todo ás xardinadas, como nos gusta decir, era auténticamente catastrófico. A Praza de Santo Domingo, sobre todo, quedaba, dixemos moitas veces, sin nada absolutamente de xardín. E realmente o Concello rectificou, dende a Asociación de Veciños Centro de Lugo conseguimos esa rectificación. Bueno, nese senso estamos satisfeitos. Eso ahora o que pasa tamén é que está a retardar un pouco as obras, porque tense que hacer un modificado que me imagino que non é doado. Hai un parking público debaixo que tamén hai que ter en conta pois a carga que pode soportar, etc. Bueno, sabemos que se está traballando. Nos estamos todas as semanas en contacto co Concello preguntándolle polo tema e sabemos, polo que nos din, que todo vai ben, que se está traballando nel, que non se para de traballar, pero bueno, é un tema que nos aí os veciños non nos metemos, pero me imagino que serán pois temas administrativos que serán complexos de solucionar, supoño.
Eso sí, fecha de final de obras no hai. Hai que esperar, entre otras cosas, a resolver las rectificaciones o modificaciones para dotar a Lugo de más árboles, más concretamente en Santo Domingo.
Pois de momento non. O último que nos dio o Concello, que nos chamou ainda a semana pasada para comentarnos unha prórroga, a última prórroga que lle vai a dar a empresa adxudicataria da obra de Santo Domingo, que é de 2 meses máis, porque venció 23 de agosto, e nos din que, bueno, cando se resolvan precisamente estes modificados que hai que resolver, tentarán dar unha data xa definitiva de remate das dúas obras, digamos, da de Santo Domingo e da de Montevideo, Bolaño, Rivadeneira e todas as ruas adxacentes.
Los vecinos han sufrido de todo en estos tiempos.
Sí, dende logo os veciños levamos moitas molestias, caídas, ruidos, de todo. Levamos moitos meses, ademais, levamos moitos meses con isto. Entón, o que queremos agora é que o resultado sexa o mellor posible. Por eso estamos agardando con moita esperanza e ilusión ese xardín, sobre todo en Santo Domingo, tamén a Rúa Montevideo, Bolaño, Rivadeneira e outras e tal. Creemos que van a gañar en verde, ben é verdad que van a gañar porque non tiñen nada ou prácticamente nada, pero bueno, si ao remate o resultado é mellor do que tiñemos, pois os veciños estaremos satisfeitos, lóxicamente. O que agardamos é que acaben canto antes mellor, pero que acaben ben, que o resultado sexa bon.
José Castro lo dice claro, que acaben canto antes e que acaben ben.